Alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana marsa telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohatenin'ny vaovao. Baolina kitra fifantsahana isambolana andraisana anjara amin'ny kanina telo amby roapolo sy roa arivo ioana amin'ny Centre Africaine amin'ny kianjan'ny Bahreny Mahamasina ny tolakandro ny Bahreny Madagascar vonona tanteraka ny Malagasy. Ifampiaraba noho ny fatratrarana ny taona vaovao amin'ny mpiaradia aminy eny amin'ny boribory tany fahenina ao Antananarivo renivohitra ny Sabotsy ho avy zao ny antokotimma tarihan'ny filohan'ny marika Ravalomanana. Nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy maly kosa ny herinandro ahatsiarovana ny tolom-panafahana 5/20 marsa 7/17 sy arivo. Ny any ivelany hitokona indray ny mpiasan'ny Frantsa nio tsy manaiky ny fanovana lalàna amin'ny feny fisotrondronono nanafotoana ny mpanao politika sy mpitarika sindika ny fanehokevitry ny filoha frantsay tamin'ny omaly. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasitra no anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny baolina kitra no anomboantsika ny vaovao. Hiakatra ny kianjan'ny Bahreny Mahamasina indray hiatrika ny lalao iraisam-pirenena any tolakandro ny Bahreny Madagasikara eona amin'ny Centre Afrika ao amin'ny vondrona eu misy azy ny Malagasy. Lalao fimifahatsanana isambondrona andro fahatelo andraisana anjara amin'ny kanina telo amby roapolo sy roa arivo. Lalao mandroso no atoetso Mahamasina anio fa any Kamerona kosa ny lalao miverina eo amin'ny rotota amin'ny alatsinainy ho avy izao. Efa vonona tanteraka ny Malagasy hiatrika ny lalao any tolakandro. Fandresena rahateo no tanjona ho antsika Malagasy. Gasy samy hiakatra ny kianja na iro avy eto toerana na ny avy any ivelany ho ny mpanazatra tamin'ny omaly. Ny vahiny ihany koa vonona tanteraka hiaro ny voninahiny ary ao anatin'ny tanjany sy ny herintsara ho ny mpanazatrany. Laharana farany eo amin'ny vondrona misy azy moa i Madagasikara tamin'ny lalao roa natao teo aloha manana isaray faharesenina iray sy ady sahala iray. Irariana mba tsy ho sembana amin'ny orana ny lalao tanterahana anio ka tsy ho tonyny omaly. Dobrany ray matsy amin'ny arabe manodidina Mahamasina sy teny Anosiny no nirotsakorambe omaly tolakandro. Sahirana mpandeha tongotra teny amin'ny arabe toy izany koa tamin'ny fakanina ny taxi be odina tamin'ny omaly ariva. Fa nidina andalambe ny voaka amin'ny faritry ny oniversite indray ny mpianatra teny Vodivorona omaly. Nanamafy ny fitakiana efa nataony teo aloha momba ny fandoavana amin'ny vatsim-pianarana dimy volana sy ny fampitaovana ny fanamboarana an'ireo fotodrafitrasa amin'ny toeram-ponena amin'ny mpianatra isan'izany ny momba ny herinaratra ny rano fisotro madio ny fidiovana sy ny fanadiovana izy ireo. Ny afara tamin'ny fandefasana bomba mandatsadra maso nataony mpitandro filaminana nietsika natao tamin'ny omaly eo. Namaly tamin'ny torabaty ihany koa moa ny mpianatra nanoloana izany. Fampandriana disa no natao azy ireo reto mpianatra reto ka nampiatsiona ny mpitarika hiatrika amin'ny filankevi-pifehezana ny 20 marsa lasa teo kanefa nambara fa tsy nisy akory ny fampiatsiona. Izay ny teny Vodivorona fa gaga sy nanontany tena ihany koa ny ankamaroan'ny mpandalo teny Ambanidy Ambohijatovo Analakely ary Mahamasina tao Antananarivo renivohitra omaly maraina nahita mpitandro filaminana marobe nandeha fiara sy nandeha tongotra tamin'ireo faritra ireo. Nisy indray mantsy izany firohotana navondron'olona antsoina hoe fandresena ho an'ny Madagasikara izany nikasa idina andalambe. Nialatsiny tamin'ny tambazotra sosialy anefa ny mpitarika fa tsy totosa indray ny hetsika saika nataony izy ireo noho ny fisiny ny mpitandro filaminana marobe mamemy tanàna fa emitra amin'ny fotoana manaraka. Tsy hanao sorona mivoaka malagasy mamaly ny antso izy ireo araka ny afatra natao tamin'ny tambazotra sosialy. Fa anjaran'ny atokotima eny amin'ny boribory tany fahenina ao Antananarivo renivohitra indray no anatanteraka ny lanonana fifampiarabana natratra amin'ny taona vaovao izay atrehan'ny filoha nasionalin'ny atoko Andriamatoa Marika Ravalomanana ny Sabotsy 5/20 marsa ho avy izao. Lanonana ho tanterahana eny amin'ny kianja Todisoa eny Ambatolampy amin'ny Teroka. Ankoatra ny fiarahana mifaly noho ny asaramanitra dia isy ihany koa ny fanaovana tatitra ny fivoriana nataon'ny solombavam-bahoaka teny amin'ny lapany Tsimbazaza sy mifanentanana ho soratana anarana anatin'ny lisitry mifidy. Manampy fanazavana momizay ny solombavam-bahoaka tima avy eo amin'ny boribory tany fahenina Todisoa Andriamampandry.
Amin'ny asabotsy zao fa 5/20 marsa dia misy zany ny fiarabana tratran'ny taona ny mponina anambomanarina manontolo zany a sy ataon'ny tenako sy ny mpiara-miasamiko ho avy amin'ny voninahitra an'izay koa ny filoha Ravalomanana sy ny birao politika ka manontolo. Fifampiarabana io izay iandrasany maro tsy anavana na iza na iza ary be ny efa namaly ny antso na tarbio a na SMS io a manentana antsika zany a mba ho tonga amin'io koa zany dia isy nofokena mitampifanana ho atolotra ho an'ny avahoaka ombo mifanakitelo zany iarahantsika zany ao anatin'izay satria ao mbola anatin'ny asaramandro tsika mbola anatin'ny tombo vao ka malagasy koa zany tsika dia rariny loatra zany raha izy izay fiarahapaly fa tsy vitany hoe fifampairapana ihany izy io atsika rehetra fa ihany koa zany izy zany ny fanentanana antsika vahoaka rehetra imonina ety ambominarina mba hisoratra ny lisy mpifidirana satria fitazana vahoaka zany ary atitimasina sy andraikitra tokony atao eo amin'ny tany sy ny firenena ary marak'izay koa dia mahasomboboaka ny tena moa zany sombovoaka ny Madagasikara dia sady anao tatitra zany ny tenako ho an'ny lalàna rehetra sy ny zava-mitranga rehetra teo anivon'ny anteme rapirenena efa voapetraka tamin'ny alatsinainy marina daholy a ny taratasy fampafantarana zany ho an'ny distrika sy ny prefe ary ny anaovana anio a dia amitrano mitokana voafefy ary misy kianja ny todisomo ny anarany satria na ihany eo a
efa nisy ny taratasy fampafantarana tany amin'nylehibe any distrika sy ny prefe Antananarivo nataony solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry momba ity hetsika hotanterahana amin'ny sabotsy ity ka inona fa tsy hisy ny sakana ranonambarany
mino sy amanantena zany a fa tsisy indray ny sakana zany a ao anatin'izay raha sanatria moa mbola isy indray ny fahatongavandreto mpitandro ny firaminana zay tokony ny antsika dalo sy ny mpikapamakitrano sy ny insécurité zay tena mampikaikika ny voaka amin'izao fotaona zao a dia mijoro ny vahoaka iaronrariny sy nisy ny salamiteny atimindrano zay isaorana nyvoaka zay tsy nanaiky kilembenana satria efa ao anatina tany demokratika tsika ny demokrasia tsy maintsy apetraka ary zon'ny olombelona zany zon'ny olona no mamory zon'ny olona ny kamaneo ny heviny zon'ny olona ny miarapaly mihiny soatena zay fa misy ny fanajana ny zony ary io anatina propriété privé io tsy misimisy ny fanakatakanana ny hoe fifamovozana na ny tsena fa mbola mitsofoka any anaty tanàna io raha tokony tsy anao fampafantarana ary sy fangatahana dia tsy maintsy natao zany satria tena dia mitaiza vahoaka mitarika olona dia tsy maintsy natao zany a ho fanajana zany ireo tompotompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena
ny solombavam-bahoaka tima Todisoa Andriamampandry izay narahantsika toy izay fa ny fananana fanapolitika mifampiresahana sy ny fifampiainoana ary ny finiavana anaja lalàna ireo ny nambaran'ny FES na ny fondation Frédéric Hébert Stiftung eto Madagasikara fa ampitony ny tontolo politika mahafahapana amin'izao aloha amin'ny fifitianana izao mikarakara atrikasa fakakevitra amin'ireo mpisehatra politika eny Antaninarenina ny FES miaraka amin'ny samony pirenena omaly ary itoyanio atrikasa andiniana izay tontolo politika misy eto amin'ny firenena izay mba hisiny ny zoram-pifitianana mampitovileta ny mpifaninana mangarahara ary tena demokratika ajerena ao anatin'izany ny resaka lalam-pifitianana ny lisitry mifidy ny tetibola ikarakarana amin'ny fifitianana sy ny ampiasain'ireo kandida amin'ny fampelezan-kevitra ilaina ny fiovahana miainga amin'ny tsiraray voankasika ny fifitianana manoloana ny tontolo politika mafana amin'izao mialoha amin'ny fifidianana izao ho ny fanazavany dokotera Hanta Andrianasy mpandrindra fandaranasa eo anivon'ny FES
zavatra tsapako zany tsy de misy hoe torapo hoe izay mananina de ianina mananina de ianina mananina fa tonga de hoe aiza le volonté aiza le finiavana any manko ny fototra io io zany natsara tare ohatra n'inona raha ny lalànany efa tsisy finiavana mpiatra an'iny tsisy dikany any iny ary io any amin'ny tsirairay le finiavana mpiatra ny olom-pirenena ve vonina anaraka vaovao amin'izay manomboko izao de oliana amin'izay de mba hieno amin'izay hoe mahakasika ve zany resaka zany sa tsy mahakasika fa ny fitondrana koa ve vonina amin'izay amoaka n'la dekre ny mpifaninana koa ve vonina hifanaraka amin'ny hoe zao ny fitsipidalao de anaraka an'iny ve de anajan'iny any zany le izy raha mitady fiovana antsika ohatr'izay satria fiovana manko zany finiavana zany olona tsy nana finiavana de lasa manana finiavana tsy mandeha ho azy fa nidingana voalohany aloha mifampiresaka sy mifampiaino de miainga avy amin'iny azy zany hoe aive zany moa le izy de any amin'nyrafitra koa mazava ny any amin'ny olombelona sy any amin'nyrafitra zany finiavana olombelona zay vao rafitra fa tsy hoe rafitra vao olona fa ny olona manao an'la rafitra ka rehefa olombelona no voadona ny fanahany a fanahara politika zany tiako tenenina eo a de sarotra be ny kajikajy aloha samy manao daholy indretrarehetra ahoana mbola hitazomako ny fahefako na ahoana ny akako an'la fahefana fa mila fahefana daholy a mba hahafahana manao zavatra fa zao mila madio la fifidianana vao anana fahefana izy raha vao manjavona manko izy de ohatrany hoe tonga de efa maloto e na nangalatra lolona atao na tsy nangalatra lolona atao vao tsy mazava la izy de tsy mazava foana fa mila atao mazava mangarahara de afaka ny ahiah rehetrarehetra de ny kajikajy samy manao ny kajikajiny
izay ny teny Antaninarenina fa maromaro kosa ireo ben'ny tanàna voaroro sy enjehina eny anivon'ny Bianco sy ny Paka tato ato izay. Antony voalohany mahatonga izany ny tsy fahaizan'ireo ben'ny tanàna sasatsasany misahana ny fitantanana ny arabolo. Tsy mijery fotsiny manoloana izany olana izany ny fitoeram-pirenena misahana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana eny fotiny na ny INDDL fa miezaka mitondra fanampiana isoroana ny olana miatra amin'ireo mpitantana eny anivon'ny kômina ireo. Natomboka omaly ary aharitra telo andro eny amparibe ny fampiofanana ireo vehivavy ben'ny tanàna misy araiky ambenimpolo avy amin'ny faritra telo ambenifolo eto amin'nosy. Mizara roa ireo vehivavy ben'ny tanàna miatrika amin'ny fiofanana amin'izao andeha amin'ny voalohany izao ary hotanterahana any amin'ny faritra Iorombe ny andeha amin'ny faharoa amin'ny fampiofanana. Ladinika lehibe ao anatin'ny fampiofanana ny resaka hetra anatin'ny manazava ary ny tale jeneraly ny INDDL Said Ahmad Jafar.
Miainga avy amin'ny zava-misy izay tsapan'ny ministera sy INDDL no karazany hoe module de formation hoentina hanomezana fampiofanana an'ireo ben'ny tanàna vehivavy ireo. Ao ny resaka fiscalité locale, ao ny resaka gestion administrative et gestion du personnel ary indrindrindrindra resaka momba ny budget du programme. Zay ny tena zava-dehibe. Fantatra fa fotoana fohy amin'izao efa tsy ho ela dia mitapitra ny ankamaroany ny mandat ny ben'ny tanàna raha tsy resaka isika mety amin'ny taona ho avy dia izay no nahatonga anay ny safidy an'ireo modula ireo hanomezana tantsoroka hanomezana fampiofanana an'ireo ben'ny tanàna ireo. Ilaina tokoa ny formation indrindrindrindra an'ireo modula ny resako teo satria fantatrantsika tsara amin'izao ao ny ben'ny tanàna sasatsasany voaroroy amin'ny resaka fitantanana resaka arabola ka izay resaka arabola izay indrindra indrindrindrindra resaka budget resaka fiscalité zay no resaka gestion financière zay no azo lazaina hoe tena zava-dehibe.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy omaly teny amin'ny zaridainana nosy ao Antananarivo renivohitra ny herinandro fanamariana ny fahenina amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafahana sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo. Lohahevitra amin'izany ny hoe tolom-panafahana firaisankina ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Notoizana avy hatrany tamin'ny fampiratiana sy ny fizahampahasalamana ho an'ireo bekotro maro olatra izany lanonam-panokafana izany. Isy moa manerana nosy ny hetsika saingy hiavaka izany ho an'ny eto Antananarivo sy Manakara ary Moramanga mahery ny zato ankehitriny ireo bekotro maro olatra izay misitraka fanampiana arabola isaky ny telo volana avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny fandraisana tanana raha tojo tsy fahasalamana izy ireo. Ny kolonely randrenantenaina Emilson talehan'ny fitantanana ny mpiady ty tanindrazana eo anivon'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena.
Zany hoe zany tsika miezaka koa zany amelomaso natao fitiavan-tanindrazana ary tsy vitany hoe zany natomboka aloha fotsiny le hetsika fa raha nahitantsika teo misy ankizy madinika teo nanaporofona fa ny tantara tokony ampitaintsika any amin'ireo ankizy ireo zany sy tsy ny tanora ary moantsika izay olo-dehibe fa mafantatra an'izany. Ary eto koa zany tsara manamarika fa ny fitaliavan'ny mpiady tanindrazana dia manana zany zahay trano fampiratiana ao natao antsika malagasy izy io tsy akanavaka tsy andoavam-boly izy io maimaim-poana azo tsy diana izy io manomboka ny maraina amin'ny valora ka hatra amin'ny ariva amin'ny efatroro ariva. Ny zavatra tsara aloha marina ety am-boalohany ny atao hoe mpiady tetandrazana dia tsy voatery ireo olona nandray fitaovam-piadiana ihany tamin'izany fotoana izany fa ireo rehetra zany ny aramboina zany hoe viktima ozy izy tsika mety io tapatanana tapatongotra jamba sahala amin'izay zany izy io mety ho ankizy ao ny ray aman-drenina tamin'ireny voatifitra na mety ihany koa zany olona missionnaira tamin'ireny fotoana ireny zay zany atao mpiady tetandrazana. Ny décret 97-436 zany dia mamaritra nyzany zavatra resahako zany hoe ny mpiady tetandrazana zany tsy olana ndray fitaovam-piadiana ihany.
Izay ny momba ny tantaram-pirenena fa niavaka kosa amin'ny fankalazan'ireo mpianatra eny amin'ny kolejy Masina Misely Amparibe ny taom-baovao malagasy tamin'ny omaly. Nahazo laka teny an-toerana ny fisalorana ny fitafy malagasy ho mariky ny fandalanana ny maha-malagasy izay. Teo ihany koa ny hira sy ny dia ary ny fanentanana samihafa. Ny fandimby nanao hetsika ireo mpianatra nanomboka tamin'ny kilasy farany ambany hatramin'ny mpianatry ny oniversite efa tafiditra ao anatin'ny fanabiazana ireo mpianatra eny amin'ny kolejy Masina Misely Amparibe ny fanomezan-danja ny maha-malagasy. Efa fanohisan-taona ihany koa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy hoy Mompera Jacques Randrenary.
Ny kolejy masina misely anisan'ny sekoly indrindra ny université moa zany mandala manome lanja mahamalagasy zay isataona manao karazana fety mankalazan'izay taombaovao malagasy zay zahay satria zava-dehibe fampatsevana ny mpianatra ny hoe mahamalagasy azy dia amin'ny alalan'ny fampiarabana endrika ivelany fitafy zay na ihany koa misy karazana matso iarahana manomboka any amin'ny maternel hatraty amin'ny master 2
tontolo andro zany nyetsika
tapany maraina ihany satria nianatra zay tamin'ny fito sasany ka hatramin'ny sivy sasany dia manomboka tamin'ny sivy sasany fanentanana hatramin'ny 20
tafita ihany ve zany ny afatra
ataoko tafita zay ka satria efa lasa ataoko hoe fanao le izy a isataona ny mpianatra toko mahatsapa hoe avy aiza ny fiaviany satria raha tsy fantany hoe avy aiza izy a tsy afaka mandeha hoe andeha ho aiza fa arakaraka ny fahafantarana hoe avy aiza izy a ihina anao taona eto ho aiza izy rehefa avy eo ka zay nao anatzany hoe anatin'ny fanabiazana zava-dehibe ny fahafantarana ny hoe iza moa za ty malagasy
omaly fa 20 ny volana marsa moa no tomba vao malagasy ho an'ny tetona 30 sy 20 ty atoerana maro no efa ntsena izany tomba vao izany atramin'ny omaly afakomaly alina tamin'ny alalan'ny fitondrana ny afitsy maty nisy ro etsika samihafa nandraisana ny tomba vao malagasy omaly tonotany amin'ny vohatra Ambotra Biby teny amin'ny ins sampeflo ary teny amin'ny kianjany kanto mahamasina ho amin'ny teny mahamasina dia nasarika olona maro ny etsika nandraisana tombo vao nahitana seho nataon'ireo mpanakanto ny fanomezana tsodrano ho an'ireo mpanatrika ny vary amin'ny ronono tondra tantely sy mitatao ny rarina ny mba hiainany rehetra fanambinana asiny sosiny tsara ho amin'ity taona ity avotaona tsy nambola ny fiatombo amin'ny fararano ny tombo vao teo amin'ny malagasy hoy andriamatora kod davida mpampianatra teny sy fombandrazana
20 marsa ria ny tsinona ny volana ny tena marina tsinona ndraiky ambapozy fa nyvalo alina fa raha vao nyvolana ny tsinona horeny roa mbyfolo taondro dia nepitso izy a voasaina voalohany volana fa tsotra ny anina hoe androany dia androany fa efa raha pitso zany dia zay iny hoe tsinona izy a ny raiky amby 20 marsa tamin'ny valo alina dia ny 20 izy vao manomboka vaovao zany zay vao reny ny raina aminana azy fanisana azy amin'ny teny gasy dio fotoam-pararany fotoam-bokatra fotoam-pitso zany rehefa tonga amin'ny faran'ny taona dia mandro midio manala zay tsy mety sy ratsy rehetra tamin'ny vatany olombelona na fahantrana na fahalotoana na tsy fananana na adim-piainana ro zany dia rehefa tonga ny taona vaovao a dia iny lay manao tatao iny a dia midio dia avy eo a mifanatsitra ny ray aman-dreny aterina vody akoho ny andrina aterina vody hena dia mifampisodrano sy mifampivavaka ny vary a andriamanitra ny rono a fahavelomana ary ny tantely a mamy dia rehefa tambatra izy zany dia hoe miaraka amin'andriamanitra dia safinonoka fiainana ary mamy a sy toa eo amin'ny fiarahamonina zay zany le vary amin'ny ronotro na tantely atatao aty ambony loha ao ambonin'ny loha malemy satria ao amin'ny loha malemy andriamanitra ny mihitra dia mankany amin'ny vatany olombelona mankany amin'ny raha dia rehefa lehibe ianao a dia mikato ny loha malemy io zany hoe voahidy ao anatinao andriamanitra fa rehefa ke ianao dia mbola tsy midy ao andriamanitra zay mahatonga an'le hoe inona koa zay lahy boakely tsy mikatona loha malemy ity zany mbola tsy andriamanitra ao anatiny mbola tsy feny fahindreny izy dia zay nametrahan'ny le vary a satria mivary andriamanitra eo ambonin'le loha malemy raha misy avana hoe mbola lasany an-dafy a na lasany tsaha ka mety ohatra hoe amin'ny lady izy vao tonga dia amin'ny lady ny fianakaviana vao miara manao fety be fa manjary misy tonga lavitra izy a raha tsy eo anatrea ny fianakaviana ray manontolo
ny tontolony teokarenina iovaendrika iatsara noho ny teo aloha ny foara iraisam-pirenena madagasikara na ny fim etsika ara-tokarenina mitaterahana teto amintsika efa ho8 taona izao no atsaraina ny toerana andraisana an'ireo mpandray anjara isy ny tahala manokana anomezan-danja ny tontolo iainana sy mifandrarahana omena sehatra manokana ny ekolojia lovainjafy amin'ny andehany amin'ity taona ity andeha amin'ny 7 ataon'ny 20 hatramin'ny 4 ny volana meo avy zao eny amin'ny forelo expo Tanjombato 20 ny mpandray anjara ary mpitsidika miisa roa alina no andrasana mandritra izay efatrandro izay eo ambany fiahiny ministera amin'ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovainjafy ny fima 20:28 andriamato gérard monlo tompony azo vato no mpitarika manomboka amin'ity taona ity ramato arylala raha manatso kosa no mpandrindra ny fandaminana miara-baritra ary ny serasera fanazavany momba ity fima andeha amin'ny 7 ity
ny tantana ny orinasa azovato forelo expo dia mametraka loandaharana ao anatin'ny hetsika rehetrarehetra izay atao ny tompona andraikitra mikolokolo miaro ny tontolo iainana na hoe eco responsabilité ka anao fanentanana manokana zany izahay mpikarakara ho an'ny mpandrianjara rehetra mba andeha amin'izay hoe tompony andraikitra mikolokolo sy miaro ny tontolo iainana izay. Ny lafiny ara ekonomika kosany, satria fantatra fa ny fima dia sehatra anankiray ho amin'ny mpandrara mba ahafahan'izy ireo mahita lalam-baritra vaovao, mifanerasera ary koa mampafantatra ny vokatra na ny tolotra izay misy eo aminy, dia omena sehatra manontianina izy ireo amin'izany. Ho asiana ny fanampinan'izy ireo mba ho dinamika, mba ho tsara nyfandraisana an'ireo tsidika eny anivon'ny standin'izy ireo. Ho ataoko izay fomba ametrahany ny fifandraisana amin'ny samy mpandrara mba teny hipetraka ilay tolotra stinady isy ny espace B2B izay ho atsaraina, izy koa ny sehatra fahan'ireo partenaira na mpandray anjara mampafantatra ny vokatra ny mandritra ny hetsika.
Eo amin'ny tontolo ny asa ampanarahan-dalàna sy zahanarindra ny fifindramonina makany ivelany mahakasika ny asa mba hiarovana ny teratany malagasy manoloana ny fisian'ny asa fanandevozana amin'ny endriny vaovao any amin'ny firenena sasany any ivelany any. Isan'ny nambaran'ny minisitra misahana amin'ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy izany raha nandray ny mpandrinam-paritra mitetika asa samy misahana ny fifindramonina aty amin'ny firenena mpikambana eo anivon'ny SADC Zomaly teny amin'ny trano fiasany teny amin'ny hektara. Araha antsika ny fanampanazavan'ny ministra Rivotinina Richard Jean Bosco momba izay.
Tonga teto ny premiensa amintsika avy any Afrique du Sud amin'ny alalan'ny projet atao hoe SAM. Io projet io zany a no mandrindra ny fifindramonina ny mpiasa ataonivon'ny SADC na anivon'ity Afrika Atsinanana ity zany, izay serevantsika hoe manahoana moa ny mpiasa raha avy any miditra ty, de nahoana ny ty raha mifindra any amin'zareo mba tsy ho asa hisy natao hoe travail forcé na asantery lasa asa fanandevozana amin'ny fomba moderna zany ny manjo amintsika. Efa tonga teto amintsika koa ny ambasadin'ny Kanada miresaka an'izay immigration zay, misy fiaraha-miasantsika amin'ny Jordania, misy eritreretintsika ho any Maorisy, misy eritreretintsika koa zay ho eritreretina moa amin'ny taonyity fijarevana an'le kizy mandeha any amin'ny reny firenena arabo reny a. Ny zava-dehibe indrindra de tsy afaka hanakana ny olona ianao handeha hiasa any velany na hianatra sady hiasa any velany a, fa ny fanatsarana an'izay sehatra zay zany no jereny mistera sy raha ny mpiara-monina. Na any amin'ny firenena mandroso dia misy ny fifindramonina amin'ny asa. Ny olona ao Fransa mandeha any Chine, ny any Chine mandeha any Corée, mandeha any Dubai, ny any Dubai a misy mandeha ety Afrika. Izany hoe fifezivezena zany izy io noho ny fisian'ny fanatontoloana kehitriny a dia ny fandrindranany zany zany no ezahan'ny ministera sy ny mpiara-monina mba ho tsaratsara kokoa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Tsy hiempitra amin'ny fanovana any Frantsa ny filoha frantsay. Niantsafa tamin'ny mpanao gazety ny haino manjery tany Frantsa Emmanuel Macron Omaly nilaza ny heviny ary niaro ny fanovana ny lalana feny fisotronono toerim-piasa amin'izao fotoana izao. Nambarany fa maheno ny fitakiana atao mpiasa sy ny sindika izy asainga tsy maintsy mitandro ny tombontsoa ambony ny firenena ihany koa. Na dia misy aza ny fanoerana ny fanovana sy ny fanatsarana tao, misy tombony ho an'ny firenena zany tsy maintsy toizana. Mitoy ny asa tao amin'ny Prime Ministra momba n'io fanovana io hoy andriamatoa Emmanuel Macron, tsy misy fanovana ihany koa ny ekipa mpiara-miasa aminy ary tsy misy fanovana toy izany koa ny paikady hitondrana amin'ny firenena ho hatrany izy ary nanameloka ihany koa ny herisetra. Niakapofona ny mpanohatra nanoloana izany fanehokevitry ny filoha frantsay izany, toy izany koa ny mpiasa miantso fitokonana faobe indray moa amin'ity anio ity ny sindika any frantsany. Amaly ny antson'ny sindika amin'ny fitokonana tao an'io manerana amin'ny Frantsa ny sehatrasa samihafa tsy asa ireo mpiasa mpanjara solika efa hitataratra sady ny tsy fampiana tamin'ny tompontsolika tamin'ny Omaly. Amaly ny antso ho an'ny fitokonana ihany koa ny mpampianatra 50,000 ireo no anoana izany antso izany. Hikorotana ihany koa anio ny zotram-piaramanidina sy ny fitaterana amin'ny tanety any Frantsa any. Makasitraka no piaino nanaraka ni vavao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sapana fampalalam-bavao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompo klasy sy tompo kivavy.